cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje profesora doktora Časlava Koprivice na temu Imperijalni svetonazor u vremenskom luku, koje je održao 3. februara 2018. godine u Nikšiću u organizaciji Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori i društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija.
Dame i gospodo, ja ću govoriti o nama, u stvari. Ne o nama, sudeći po ovoj imperialnoj ikonografiji. Dakle, ne o nama, u smislu nas je Rusa 200 miliona, nego, iako naravno ni to nije irrelevantno, i ovdje će biti riječi svakako imperiji, znači ne menjam temu, nego se postavlja pitanje konteksta, mimo ovoga što je Drago pomenuo, kako ja mogu biti gost u Nikšiću, jeli? Znači, mogu da budem i šestrukost uloga. Dakle, mogu da budem i gost, iako sam domaćin, ali ne i domaćin. Mogu da govorim o nama, iako ću govoriti o drugima, a neki od tih drugih su nam posebno dragi, dakle, mislim na Ruse, koji su najveća cenna stvar koju su ikada napravili, naravno, to je Ruska imperija. Kakve to veze ima s nama? Pa mi odavde, objasnit ću šta to znači mi odavde, mi smo simptom imperije. Prostor čiji je sastavni dio i Crna Gora, ja sam ga negdje odredio kao prigraničje. To je prostor koji se nalazi uz granicu, pri granici. Granice između imperija. Običaj je da mi koji se nalazimo u ovakvim, da kažemo, perifernim prostorima, da obično prepuštamo drugima, između ostaloga i ponajviše upravo ovim velikim narodima, velikodržavnim narodima, narodima koji su stvorili imperiju, bio svoj imperije se bave nama. Mislim da makar nekada nije zgodno da promijenimo uloge, da ne pokušamo da se bavimo njima, ne zato da bismo se, eto, tom promjenom uloga eventualno izjednačili, to nije moguće, već da bismo pokušali da shvatimo drugoga, imperijalnog drugoga, jer nema izgleda da pokušamo da promijenimo svoju sudbinu koja je po pravilu u znaku toga da se drugi bave nama, da nam drugi kroje sudbinu. Ako tog drugoga, dakle, prije svega tog imperijalnog drugoga, ne pokušamo da shvatimo. E sada, zašto smo mi simptom, mi odavde, graničari, ne mislim dakle samo na one vojne krajine, nego mislim na prostor koji je nekonsolidovan, identitetski. Prigraničje to nije samo situacija da nalazite granici velikih imperija. Sve situacije, dakle, to nije samo opis geografsko-politički, već je to opis duhovno-povijesne i kulturno-identitetske situacije. Naime, ono što odlikuje situaciju života nas ovdje, mislim ovdje, to se ne tiče samo Crne Gore, čitavog prostora bivše Jugoslavije, je čak spremna govorimo o dubokom prigraničju, to obuhvata čitav prostor bivše Jugoslavije, Albaniju, Bugarsku, Grčku, a da Grčka situacija je malo specifična jer oni ipak imaju nekako utemeljenje i u antici. To je situacija da dugotrajni boravak u zonama utjecaja, u zonama zračenja više imperija je napravila permanentno stanje od nečega što je privremenost. Mi nismo dakle bili sa orbitom jedne imperije, već je ovo bio prostor gdje su pretenzije, na koji su pretenzije iznosile, ispostavljale i to dalje čine različite imperije. I to sudaranje pretenzija nije dopustilo da se ovaj prostor u državnom smislu, a onda je izvedeno u identitetskom smislu, konsoliduje. Zato smo mi simptom imperije. Da jedna imperija ovdje ikada uspjela da se dugotrajno utemelji, konsoliduje, ovaj prostor bio drugačiji. Šta je posljedica ove duge privremenosti? Iz toga nastaje jedna vrsta osjećaja života da što god da uradite, zapravo ne bi će biti jako brzo relativizam, može brzo biti dovedeno po znak pitanja. Čini se kao da je ovdje uzaludno bilo šta počinjati, jer će uvijek neka sila mnogo jača od nas i mnogo jača od naših napora, to sve obrisati po svom nahođenju. I to stvari nosi uzaludnosti, bez smisla. Trajne privremenosti, dakle onda nekonsolidovanost identiteta počinje da bude odlika našeg identiteta. I to porade nešto što je i u moralnom smislu loše. Ja bih to nazvao jednom vrstom identitetskog menadžmenta. Pominje se, znate za koje pleme to vezano, pogodno je dosta, ali mislim da to bi moglo bez problema da se proširi. Ne samo na čitav prostor Crne Gore, nego i nekudi kamo šire, Stokapići. Ovdje ljudi i mnogo prije ovih potonjih vremena, kada su nažalost prinuđeni, zahvaljujući aktualnoj politici u Crnoj Gori, da se bave identitetskim menadžmentom, zapravo to su radili i mnogo prije ovih potonjih bunenih vremena. Ali ta situacija ne tipiša samo za Crnu Goru posljednjih 20 nešto godina, toga imate i u Albaniji, od Šiptara. Oni su znali da po nahođenju minju veroispovijest, da to prosto bude stvar strateškog odnosa, a ne nešto što ih trajno određuje za prvih, jer ih to veroispovijest nije trajno određivala. To imate i kod Makedonaca također. Dakle, kada se prođe taj formativni period, kada neki prostor treba kulturalno, nacionalno da se konstituiše, i kada se to ne desi, onda imate nešto što je anomalija. Ja bih rekao da u tom smislu je prigraniče jedna vrsta siročeta povijesti. Dakle, tu postaju moguće čak uobičajene stvari koje su nezamislive na drugim mjestima, zato što na drugim mjestima nema te povijesne anomalije, jer su se stvari tamo u smislu identiteta odavno iskristalicale i konsolidovale. I onda nije moguće da neko na nekim izborima bude jedne, a nekim drugim izborima neke druge nacionalnosti, u jednom popisu jedne, a nekom druge. Ali ja pokušam da objasnim kako je to ovdje moguće. I sada, naša zla sudbina je zapravo zla sudbina međuimperijalnog položaja. Imperije zapravo ne trpe druge imperije. Za bilo koju autentičnu imperiju, to što postoji druga imperija je skandal. I ono to zapravo strogo uzevši ne može da podnosi. Jer imperija po svojoj ideji može biti samo jedna. Imperija nije velika država. Nije neka država koja zauzme veliku teritoriju. Već imperija po svojoj ideji ima pretenziju da obuhvati sve. Ono ne znači da u imperijalnom mišljenju nema realizma i shvatanja da to za sada nije moguće. Ali kada je reč o procesima dugog trajanja i ideji zapravo da se razumije šta se dešava u svijetu, strogo uzevši imperije ne trpe druge imperije. Ali mi smo se našli tim makazama. I to je nešto što nas određuje već nekoliko stotina godina. Taj prostor se prostire makar kada je riječ o evropskom i evropskom prostoru, ne samo evropskom, on ide od Trsta pa do Harkova, Donbasa, i dalje preko, ne znam, Jerevana, Bakua, do Diyarbakira u Turskoj ili Tabriza u Iranu. Kao što vidite, to je dosta dug prostor i dosta širok prostor. Dakle, to nije samo onaj uski limes, granica, taj famozni limes, pošto limes polazi vuda. Nama je limes postao sudbir i on se produbio i proširio. I poprilično je širok taj prostor. Mi se dalje nazivamo Makazan. To se odnosi na Crnu Goru, odnosi na Srbiju. Crna Gora je, makar ova zvanično, napravila svoj, kako su Ukrajinci rekli, civilizacijski izbor. Kako su Ukrajinci izabrali to, odnosno većinska zvanična Ukrajina, to znate. Kako su počeli također, znate. Srbija je u tim Makazama također i ove naše sadašnje vlasti koje vode politiku kako vode. Ko zna šta je, mislim, to je politici, zna. Ja se neću tome se djaštavam, jer to ovdje nije tema, ni pitanje. Sile određene pokušavaju da prinude Srbiju da se izjasni. Zapravo, to je imperijalna logika. Pokušaj da se istisnu druge imperije, a s druge strane, nedopuštanje onom koji je mnogo slabiji od vas da pokuša da ima više opcije. Kao što se Ukrajina nalazila u makazama između Austrije, ranije Poljske, Turske i Rusije, pa i danas takva situacija, s tim što se to makaze sada između Europske unije, opet Turske, Turska također ima pretenzije u Ukrajini, ili makar imala prostor Krima, i naravno Rusije. Ja bih rekao da ima jednu vrstu transepohalne solidarnosti imperijalnog mišljenja kada je riječ o ovim prostorima. Onako kako su nekada o nama sudili, razmišljali Austrijanci, zatim Austro-Ugarska, posle toga drugi i treći Rajh, tako danas razmišljaju i je u osnovi nepromijenjeno. Matrice su iste i Europska unija i Amerika. Isto se dešava u Ukrajini. E sada, ja ovdje govorim o imperiji. Do sada sam govorio kao da se imperije jednako razmišlja, kao da se imperije iste. To ne stoji. Ja ovdje pokušam to je razliku između dva tipa imperija, imperializama. Jedan bih nazvao kosmičko-ikumenski, ikumena, riječ je, nažalost, najpoznatija u stvarnoj upotrebi u ovoj svojoj zapadnoj verziji ekumenski preko ekumenizma. A zapravo, šta je ikumena? To je civilizovano čovečanstvo. I ideja imperije, imperija idealno smislu riječi, jeste ona koja pokušava da prekrije čitavu ikumenu. Čitavo civilizovano čovečanstvo. I to je izvorni oblik imperializma koji imate u antici. I imate drugu vrstu imperializma koja je osnovni partikular, koji je Gramsci, koji nastupa ne stanovišta opšte stvari, ne sa idejom da obuhvati, objedini, konsoliduje politički to čovečanstvo, već sa stanovišta partikularnog interesa gdje se onda pokušava do sebe prigrabiti što više resursa, što više teritorija, što više naroda da bi prosto da vam bilo ugodnije. Taj imperializam, taj partikularistički, on nema u vidu nikakvu opštost. Njega ne zanima i opštost. Zanima ga samo vlastiti interes. E sada, istorijski posmatrano, Rimljani i Grci, tačnije Makedonci, budem precizniji, su izumitelji ovoga ikumenskog imperializma. Naprotiv, ovaj partikularistički imperializam je karakterističan za novovjekovnu zapadnoevropsku povijest. Čak i kada se on zaodjevao u tradiciju, u tobožni nastavak tradicije Svetog Rimskog carstva, kasnije Svetog Rimskog carstva Njemačke nacije, u osnovi on u svojim modernim verzijama je inherentno partikularističan. Možete zanaditi, ali na područje Europe prvi upadljiv oblik ovog partikularističkog imperializma poznati u Antici. I njega su zastupali Atinjani. Atinjani su postupali krajnje bezobzirno prema drugom. Čak je kako su to bili Heleni. Za Grčke se nekad govorilo, to je negde zapravo jedna vrsta ilatičkog opštavanja, govorilo se da oni nisu smatrali da je rat kada se oružano sukobljavaju Heleni. Ali način na koji se Grci odnosili prema počinjenim počinjenim Grcima je bio sve samo ne uviđavan. Zapravo, razlika između ova dva imperializma jeste što kada se pokušava sazdati idealna imperija, ono što govori idealna imperija, tada vam nije odlučujuće to što ste vi jedne nacionalnosti, a ovi koji su počinjeni druge nacionalnosti. Vama je ključna stvar da sazdate opštu stvar. Da ukupnost čovečanstva uključite u ikumenski poredak. I to je, čini mi se, linija razdvajanja između ovoga inkluzivnog imperializma, imperializma u izvornoj formi, i one vrste imperializma zapravo gdje postoji razlika između Herrenvolka i naroda koji je počinjen, naroda koji treba bude sluga. Najupečatljiviji, makar u savremenoj povijesti, primjer ovakve vrste imperializma bili smo kod Njemaca, koji su u vrijeme Trećeg rajha, koji su praktikovali upravo tu vrstu imperializma koji nije inkluzivan, prosto moraju postojati narodi sluge i narodi gospodari, odnosno narod gospodar. Gdje je mjesto Rusije? Tome, pa Rusije, ako ja mogu da se usudim da, možda je baš ovo mjesto gdje to trebalo da se kaže, Rusija je carska Rusija, a mislim da to uz određene korekcije može da se produži i primjeni na savremenu Rusku federaciju, iako federacija nije nešto što bi imperija pristajala, ali to je ovaj ostatak Leninovog učenja države. Ja mislim da Rusija baštini, i to ne samo ni došlo ni ovo, nego da njeno ponašanje može da se da više priliči ovoj vrsti inkluzivnog imperializma. Zato što je Rusija, dakle ne samo to što je Rusija baštinik Vizantije, odnosno ideje istočnog Rimskog carstva, dakle Rimskog carstva, koji je drugi posao Aleksandrove imperije, primjer istinskog imperializma, jer kad pogledate zapravo kako se Rusija ponašala prema to teritorijama i narodima koje je uključivala u svoj sastav, vidite da to potpuno drugačije ponašanje onom koji su demonstrirali Englezi. Gdje je zapravo za njih uvijek bilo jasno da su Englezi na vrhu, odnosno Britanci, i da ti narodi koji su počinjeni, makar to bili i ozbiljni narodi koji su nekada imali i svoja carstva i civilizacije, imaju u krajnjoj liniji da nakon svega da zauzmu samo drugostepenu ulogu, počinjeni narodi. U istinskoj imperiji etnička pripadnost je krajnje slučaj akcidentalna. Jer ako se vi uključite u opštu stvar, u univerzalnu res publiku, vi priznavanje njenog poretka zapravo zaslužujete da imate jednaka prava kao bilo ko. U istinskoj imperiji, nakon svega, pitanje porijekla je sekundarno. Etnička pripadnost je sekundarna. To čak možete vidjeti u današnjoj Rusiji. Recimo, pada je na pamet situacija 90. godina kod nas, kada je duše nismo mi tu zemlju razbijali, nego je neko drugi tu zemlju razbijao, ali onda ipak kada se ona razbila, onda se počelo da se gledamo ko je koja nacionalnost, jer to nije sve jedno. Uprkos tome što je savremena Ukrajina, gdje većina Ukrajinaca napravila izbor koji bi se bez mnogo preterivanja mogao opisati kao izdaja Rusije ili zajedničke njihove povijesti, u Rusiji nema ni traga od toga da se prebrojava i gleda koji je Ukrajinac. Imate recimo čovjeka koji je na čelu komiteta Dume za bezbjednost, koji je Poljak. Dakle, kod istinske imperije važna je odanost imperijalnoj ideji. Dok je vaša kulturna identitetska afilijacija sekundarna. Kod ovih imperija koje su orijentisane ka praktikalno lukrativnome, one nikada ne zaboravljaju zapravo ko ste vi. Vaše porijeklo ne može biti ukinuto. I naravno, kad govorimo o ovom dva tipa obrazaca, onda to treba uzeti sa određenom rezervom iz razloga što to su dva ideotipska obrasca. U realnom ponašanju realnih imperija vi zapravo uvijek imate neku vrstu mješavine jednog i drugog. Recimo, kod Rimljana, koje ja sam naveo kao primjer inkluzivne imperije, oni su puno toga naučili od Grka. Često su i ideolozi rimskog carstva bili Grci, ali oni su rijetko dopuštali, davali Grcima, iako su se čak smatrali u kulturnom smislu drugostepenim, manje vrijednim od Grka, rijetko su im davali državljanstvo. Rijetko su Grci mogli, dakle, u Rimskoj imperiji da obavljaju političke funkcije. E sada, pokušam nešto kažem, ako sam već načeo taj dio, to je jedna vrsta, pa zapravo to je najvažnije u temi ovoga predavanja, jedna vrsta povijesnog, istorijskog luka. Vidimo kako je istorijski to išlo sa imperijom. Odakle poredlja se pravi imperija? To nije stvar manje veličine, već je to u uslovima antičkog svetonazora gotovo da je bilo neizbježno. Naime, ako imate predstavu o mjerodavnom kosmičkom poretku, o kosmosu koji mora biti zamišljen, predstavljen kao taksis, dakle, za Grke je svijet i poredak su bile neodvojive stvari, znači svijet je morao biti poredak. Dakle, ako imate mjerodavnu predstavu o poretku, svijetu kao poretku, o slici svijeta koja je uređena, koja je jedinstvena, koja dakle sve obuhvata, uvezuje, i ako ona važi kao jedna vrsta, da kažemo, normativne vertikale, onda se postavlja pitanje kakav je odnos između te normativne vertikale, onda što važi kao ideal, kao ideja, sa realnošću. Ideja istinskog imperializma jeste da se upodobi realnost ideje. Pa to čak pomalo izgleda duše pojednostavljeno, kao platonistički. Dakle, realnost političkog svijeta, svijeta naroda, svijeta država i polisa, treba da bude takva da odgovara onome što je slika kosmičkog poretka. Pošto je kosmički poredak jedinstven, jer on jeste poredak samo ako sve obuhvati, ako je celovit, onda i ono što treba da mu odgovara ovoj horizontalnoj političkoj ravni, također treba da bude jedinstveno. Treba da je jedinstven poredak. Dakle, jednom kosmičkom poretku treba da odgovara jedna ikumenska država, povlaka imperija. I to je u svoje pojednostavljivanje koje je nezvrno kad ovako ideotipski nabacujemo ove relacije, to je u krajnjoj liniji suština i izvorna motivacija antičkog, ja bih rekao, i izvornog imperializma. Ja sad ovo ne želim da ne sudim pogrešno, kao jedna vrsta laudacio, uzdizanja imperijalnog. Ja samo pokušavam, pogotovo kod nas riječ imperijalno na lošem glasu, jer smo imali loše iskustvo s imperijama. Ne znam da ste primijetili, Rusi će uvijek svoju državu, carsku Rusiju, zvati Rasijska imperija, Ruska imperija, ali mi nećemo. Jer za nas su imperije bile one koje su dolaze da nas porobljavaju. Znači, drugi su imali imperije, a za nas, iz perspektive Srba, Rusi su imali carstvo. Jer carstvo zvuči, osnovno ponočenje, mi su imali carstvo, jer konačno carstvo zvuči bolje od imperije. Dakle, kada Rusi pomažu, to je, nije imperializam, to je bratska samorazumljiva pomoć starijeg, jačeg brata, mlađeg i slabije, a imperializam to je kad nas napadaju Njemci, Austrijanci, Turci, Amerikanci i tako dalje. Dakle, ja bih samo pokušavam da razjasnim pojma i da pokušavam znam zapravo šta je imperija. Počneš od svog izvornog pojma pa do onoga, a doći ćemo nas i do toga šta imperializam jeste danas. Dakle, ono što je tu sad je interesantno na nivou istorije ideja jeste da se na faktičkoj osnovi nečega što je partikularno, a to je jedan narod, primjer Rimljani ili Grko-Makedonci, naglašamo Makedonci zato što to je vrlo indikativno, Atinjani koji su bili vrhunac klasične Grčke su imali dosta malu ulogu u stvaranju Aleksandrove imperije. Oni su tada bili u jednoj vrsti pada koji se dalje nastavio, koji je konačno bio i demografski pad i moral, koji je na kraju doveo i do potpadanja grčkih zemalja pod rimsku vlast, koja je manje više bila neizbježna. Grci sa periferije su stvorili imperiju. Učitelj Aleksandra Velikog je bio Aristotel, koji je bio Makedonac, pravi Makedonac. Poznato je da se na dvoru Aleksandra Velikoga i prije početka osvajanja govorilo o pan Basileji. To bi bilo sve država, sve carevina. Njemci bi to rekli Gross Reich ili možda bolje Gesamtreich, dakle sveukupni Reich. U trenutku kada se o tome govori na nivou, kažemo, akademskih diskusija, koje je vrlo brzo prestalo biti samo akademski i pretočene su u Aleksandrovo osvajanje, prostor koji je država za pokrije tadašnje Makedonije je bio u globalnim okvirima, čak i okvirima tadašnje i kumene relativno malo. Ali to pokazuje koja je moć ideja. Izvorno značenje, inače, pan Basileje bilo je sveukupni poredak bogova. Dakle, i to pokazuje da postoji ova, da kažemo, religijska motivacija, motivacija njegovog svjetonazora između poimanja jednog naroda, kako on shvata svijet, koja su njegove vjerovanja i način na koji se onda ponaša u političkim relacijama, koji na kraju nalazi izraza u globalnim osvajanjima. Dakle, ono što je interesantno ovdje jeste da taj prelaz između partikularnog ka generalnom, opšte. Dakle, jedan narod, a to je zapravo sudbina Europe, Europa je izumila opštost. Ne samo kao ideju, već kao civilizacijski model. Kako je bilo moguće, šta je znači helenizam? Dakle, da jedan grčki narod prenese, tako kažemo, blagu vijest civilizacije onima koji nisu heleni, koji nisu helenofoni, ali koji se helenizuju. To sad prosto budeće znači da jedan narod na osnovama svoje partikularne tradicije izumio nešto što je poopštivo, što je opšte, što mogu, čak i treba drugi da prihvate. Civilizovanje je zapravo upravo to, prenošenje tekovina jednoga naroda drugim narodima koji nisu izvorno to izumeli. Još jedna stvar tu važna. Zapravo, imajte kod Atilijega Sedva, pomoći neću ga više puta danas, kada on brani Rimsku imperiju i osvajanja koje su vršile Rimske legije, pa kaže to je imperializam, odnosno militarizam. A on odgovara kao, pa zamislite koliko su ratova i pokolja i zločina spriječile te legije koje su ustanovile nekakvu vlast i nekakav poredak, koje su dovele do mira. Zapravo, jedna imperija pokušava da izađe na kraj sa, tako kažemo, mnogo narođe, sa mnoštvom polucivilizovanih ili varovskih plemena kojima je prirodno stanje rata. Čak i kada ne rade, to nisu spremni za rat. Za varvare, zašto varvari ne cijene mir? Zato što je rat najviši i zapravo jedini oblik njihovog angažovanja koji oni mogu da priznaju i razumiju. Zato varvari nikada ne miruju. I zato namjesto galskoga, kartaginskoga, tračkoga, ilirskoga, germanskoga i kakvog sve ne rata, treba da dođe jedan mir, rimski mir, Pax Romana. Dakle, pokazuje se da je rimski belicizam, sklonost ratu i ratovanju, imao motivaciju da konačno ustanovi i uspostavi mir. I to je ono što Erik Fegelin, zasluženi istraživač povijesti ideja, naziva humanitarnim kosmopolitizmom. Dakle, oni hoće da zarad dobrobiti čitavog čovečanstva, čak i tih nesretnih varvara koji ne razumiju blagodeti mira, hoće konačno da uspostave, kam bi rekao, vječni mir. Kada se ratuje u ime imperije, drugi se ne doživljava kao nekada zbog svoje rase, klase, etničke pripadnosti ili bilo čega. On je neprijatelj objektivan zato što ne shvata i ne prihvata jednu opštu ideju. Dakle, oni koji su na nivou svoje svijesti, na nivou partikularizma, moraju biti pobjeđeni stanovišta opštega razloga, stanovišta jedne umske ideje, da je bili uključeni vječni poredak koji će počivati na umu. Dakle, kosmopoliteja, odnosno kosmopolitizam je izraz pokušaja da se ostvari sveopšta državna ideja na umu. Dakle, rimski belicizam je u stvari bio motivisan humanitarno. Ma koliko to zvučalo neobično ili možda nije neobično, mislim da se još uvijek nije zaboravilo da je pohod na Dubrovnik, da je ovdje nazivan strana onih koji su nekada kasnije to otišli neke druge pozicije, to je nazvan rad za mir, ako se dobro sjećam. Dakle, šta su Rimljani radili? Oni su sve ratovali zbog mira, da bi uspostavili mir. Šta je bio rimski car? On je bio spasilac ikumene. Tako su ga u ideologiji zvaničnoj, rimskoj, on je bio tako označavan i smak. Zašto je on spasilac? Zato što da nema njega koji uvodi poredak, odnosno mir, svijet bi propao u ratovima, sukobima i loženjima. E sada, još jedna stvar koja je ovdje važna jeste da kada se ostvari, oban to nikada nije ostvara, znate, nikada nisu Rimani, čak i na sada Makedonci koji je najdalje otišao, nisu uspjeli da u svoje namjeri da upodobe realno idealnome. A zašto Vesar nije uspio? Ne zato što je on prerano preminuo. Zato što u nekom trenutku više njegova vojska nije htjela da ga prati. Znate dokad je on htio da ratuje, da osvaje? Što bi se reklo ovdje dok teče zemlje. Dogod je bio onih naroda koji nisu uključeni u pan Basileju, on je smatrao treba ići dalje da bi se sve to uključilo. Dakle, on nije ratovao za resurse. Nije ratovao za puku slavu. Već zato što je smatrao da mu je dužnost da se uspostavi kosmopoliteja koja mora da obuhvati sve. Za imperiju je naloženje nekoga i nečega iza skandal neprihvatljiv. Zašto je recimo za upravo ta logika paralela sa sadašnjom situacijom? Zašto je za to imperialno mišljenje Srbija van NATO pakta skandal? Iako je Srbija očigledno okružena, već nema više izgleda ni more, ne na more, valjujući Crnoj Gori, okružena je zemljama koje su NATO paktu, dakle koje su potencijalno neki aktorne pretesti prema Srbiji. Zato što Srbija van NATO pakta je loš primjer, koji onda može loše bilo neke druge. Jer neko ko je mali i slab, dakle mnogo slabiji od tog velikog imperijalnog hegemona, hoće da uputi poruku da je moguće ostati iznad. Ali kada bi se ostvario taj imperijalni poredak, šta bi, na kakvih posljedica to dovelo? Tada bi otadžbina i ikumena postala identična. U slučaju ostvarenja kosmopoliteje, to ko je odakle, kome je kakav zavičaj, ko je zemak i tako dalje, postaje nevažno. Tada se emocije koje se obično vezuju za ove uže prostore, i danas je tako u osnovu, pogotovo u Crnoj Gori, zapravo bi se projektovalo na celokupni prostor. Tada bi predmet emotivne identifikacije bila čitava ekumena, čitava civilizano čovečanstvo. Potpuno jasno, dakle, da u ovakvoj konstelaciji se drastično mijenja emotivni odnos prema vlastitoj državi. E sada, šta radi imperija u stvari? Za razliku od naše predstave imperializma, koja naravno nije pogrešna zato što ne razumijemo imperije, zato što smo imali iskustvo sa drugačijim vrstom imperializma. Zato što smo imali iskustvo, znate, u Srbiji, ono 100 za jednog, u stvari bilo je 200 za jednog. Za jednog njemačkog oficira koji je ubijen 200 Srba je bilo strijeljan. Dakle, to je naše iskustvo sa ovim modernim imperijama. Imperijama koje nisu inkluzivne, koje je polazio da prepustio Herrn Folk, narodog gospodara, gdje ste vi niža vrsta. Ne kažem ja da i kod ovih naroda koji su stvorili imperiju u antici nije bilo te vrste nadmenosti. Pogotovo su Grci bili poznati po tome, mada su Makedonci bili nešto drugačije. S perspektive Atinjana, oni su bili varvari, ili poluvarvari. Oni govore duše grčki, ali su njih običaj tako malo, nisu mnogo uglađeni, nisu mnogo civilizovani. Istinska imperija ne želi da vas uništi, ne želi da vas počini. Želi da vam dopusti da budete, ali na način kako ona to predviđa. Dakle, nedopustivo je da se vi barabarite, da pokušavate da pući izazov imperijalne vlasti, ali imperija zapravo želi da nađe načina da promeni aranžman u kojem će totalitet čovečanstva da postoji. Bilo da je riječ o tome da imate predstavu o kosmičkom poletu koje odlikuje neki narod, kao što recimo odlikovala Rimljani i Grke, i da je naprotiv riječ o jednoj vrsti projekta vladavine svijetom gdje se to radi iz partikularnih razloga putem nauke koja se zove nauke. Znači, male nauke, ali svakako disciplina i vještine koja se zove geopolitika. Gdje vi pokušate celokupnost čovečanstva, to vidite kao polje sukobljavanja, interesa, sila i da nađete način kako što bolje da to radite za sebe. Ali u oba slučaja je riječ o ovom lukrativnom partikularnom imperializmu koji je više od koje novi vijek ili ovom izvornom antičkom, riječ je o tome zapravo da se upodobi, kao što sam to rekao već više puta, da se upodobi ukupna politička ravnost čovečanstva onome što je nečija projekcija i ideja. E sada, koji su ideološko uporište antičkog imperializma? Citeron smatra država, naime rimska država, razumije se da je rimska do njega, treba biti vječna jer bi propast države doveo do sloma svijeta, odnosno sloma naseljenja. Ali to nije sve. Vidjet ćemo u stvari da rimski imperializam ima svoje utemeljenje unutrašnjim relacijama i u nekim shvatanjima koje djeluju, ako ne bizarno, onda svakako dosta drugačije od onoga što je bila potonja praksa rimskog imperializma po kojoj on postao opšte poznati, danas je poznati. Citeron kaže u dijelu De lege o zakonima, bez vladavine ili imperijuma ne može opstati ni jednostavno domaćinstvo, ni grad, niti narod, niti ljudski rod. Dakle, za njega je imperija poredak, princip poredka koji se manifestuje i na nivou domaćinstva. Dakle, najjednostavniji primjer imperijalnosti jeste porodica. I porodica je jedan imperij. E sada, od tega ga sve tu ide dalje, mada ukazuje na ovu značajnu okolnost, na ovu vrstu, kažemo, rimskog poimanja samorazumljivosti, koja je onda bila faktička, ne do duše i odlučujući, ne idem ovu baza za potonju rimsku imperijalnu ideologiju. On kaže u dijelu, čiji naslov o rimskoj imperiji, citat, no plebs, zdravi plebs zdravoga društva, a takva će zadugo ostati, još nije vječno nemirna masa koja je postala ološ. On svojom živom vjerom vjeruje isti obraz vaseljene i života u koji vjerovahu i patrici. On vjeruje Rim i njegovu sudbinu sa kojom se osjeća do srži solidarno. On također vjeruje u istinske zasluge plemstva koje iz godine u godinu bije bojeve za grad, velikog grb, naime grad Rim, stičući opšte dobro bogatstvo, zemlju i slavu. S druge strane, i bez ništa manje odrešitosti, kod Rimljana dobrih vremena sve je odlučno i bezobzirno, a plebs želi učešće u vladavini. Ali, pošto za razliku od mase Pleb zna da se u to vladari najmanje razumije, da o strategiji, pravu, diplomatiji, upravljanju nema pojma, on shvata da njegova uloga u vršenju vlasti ne može biti vodeća i pozitivna. Kraj navoda. Ispostavlja se da je imperija na još jedan način, na još jedan nivou interno motivisana. Imperija je način da se razreši jedna vrsta ne društvenog ugovora, prečutnog dogovora, saglasnosti između rimskih staleža u učešću u internoj, unutar rimskoj vlasti. Pokazuje se dakle da ovaj prečutni dogovor, koji pazite samo do daljnjega, je na snazi. Jer uvijek može se pojavi pleb, i on se uvijek popravio pojavljivo zbog krize rimske države, kada se pokaže neuspješnim ovaj aranžman, onda se pleb ispostavlja, pravi se zahtjevom da on traži se učešće pod dvije vlasti. Inače, ako stvari dobro idu za rimsku državu, on nikakva problem nije pravio. Ima se pokazuje jedna neobična stvar, dakle, ne samo što oni vjeruju istu sliku svijeta, što dakle imaju zajedničku ideološku podlogu, već odnos prema spoljašnjim realijama, to jest spoljna osvajanja po kojima je Rim bio prepoznatljiv, bili su uslovljeni potrebom očuvanja prečutnog i zapravo krhkoga konsenzusa i rimskih staleža o tome kako će se vršiti vlast unutar samog Rima. Inače ima jedno čudno preokretanje unutrašnjega, to bi se rekao u fizici nestabilne ravnoteže, preokretanje u dinamiku odnosa prema spoljnim okruženjem. Demo pojednostavljeno rečeno, Rim je morao stalno da osvaja, da se ne bi doveo u pitanje ovaj inicijalni konsenzus između rimskih staleža, koji, kada bi i da je bio dovoljen u pitanje, bi ugrozio opstanak samog Rima. Pokazuje se dakle da, ako se govori o vjeri u sudbinu, što znači vjera u sudbinu? To nije samo sad shvatanje, ne znam, vjerujem u zvijezde, tarot karte i tako dalje. Smatra se zapravo da je sudbina ona koja upravlja događajima, svjetskim dešavanjem. Onda se pokazuje da ne samo su se načelno ljudi tog vremena, pošto bili su takvi da su vjerovali sudbinu, to je paganstvo, nego imate sliku svijeta prema kojoj jedna sudbina s velikim S upravlja svjetlokupnim dešavanjem, i onda na trećem mjestu imate državnu ideologiju Rima koja smatra da Rim ima posebno mjesto u svjetskim poslovima. Da se po sudbini Rima može vidjeti kako stoji svjetsko svijeta. Ako je sudbina vječna i neodoljiva, a Rim dobija ulogu privilegovanog aktera u dešavanju sudbine, onda je jasno da Rim mora dobiti odliku, oznaku onoga što je vječno. Vječnog grada. Zašto je Rim vječni grad? Početno imate ove utakmice ili ne znam šta, posle dešavanja, kaj je vječni grad? Zašto je Rim vječni grad? Ne zato što je dugotrajan. Jer još i u antici su postoje gradovi koji su bili stariji od Rima. E zato što je on bio u jednoj vrsti saveza, sudbinskoga saveza sa zbivanjem sudbine. Pošto je sudbina vječna, a Rim je svoju sudbinu vezao sa dešavanjem same sudbine, dakle onda je njegova partikularna sudbina bila rana sudbini uopšte. Onda je dakle Rim bio ne samo indikator za to što se dešava svijet, kako je njegova sudbina, već on bio glavni akter sudbinskog procesa. Pokazuje se onda da je jedan grad bio predodređen da stvori imperiju, da se jedan grad Urbs proširi na Orbis, da se realizuje kao imperija. Pazite, ovo nisu nikakve, jako djeluje jako čudno stanovišta naših današnjih relacija i poimanja. Ovo jeste ideologija, nesporno, ali ovo nisu puke priče koje nema nikog smisla, jer ovo je pokretalo Rimljane, da uvijek iznova osvaje, da smatraju da su u pravu, odnosno da imaju pravo da nasrću na protivnika, makar se nalazi 1000 km od svog zavičaja. Zato njihov istinski idealni zavičaj je bila je ikumena koja je preuređena prema onome što je bila njihova slika svijeta. Dakle, bila bi, to je bio ikumenos na latinskom orbis, koja je prožeta Pax Romanum. To objašnjava, sad kratka paralela, sa modernim imperializmima, jako i dalje naravno insistiram na ovoj suštinskoj idejnoj razlici, kako je bilo moguće da se Njemci tuku 1000 km svog zavičaja jednako kao kod kuće. Zato što su oni u svojoj glavi i misli da imaju pravo. I to razliku imperijalnu vojsku od onih koji se bore za svoje ognjište. Dakle, kada tu ideju usadite vojniku, onda se on jednako bori i za svoje ognjišta i kada brani svoju nejač, kao i kada napada i nasreće na tuđa ognjišta i tuđu nejač. To je razliku imperijalnu vojnika i onoga drugog tipa vojnika koji je nama bliski, pošto mi vama sebe branili na svojim prostorima. E sada, šta je, iz ovoga možete zaključiti kada je riječ o ideji imperije. Rim je uspio nešto što je potpuno nevjerovatno, ili uspjevao je nekoliko stoljeća, da svoju unutrašnju krizu ili potencijalnu krizu, izazov izbijanja u javnost, osporavanja dogovora oko podjele vlasti, čemu je osporavanje došlo strane plepsa, on je zapravo tu mogućnost nikada nije potpunosti ukinuo, već je nju samo odlagao. To onda znači, i deluje to potpuno nevjerovatno, da je Rim, boreći se veoma daleko od granica njihova njegove legije, veoma daleko od Apeninskog poluostrva, i zapravo se borio svoj opstanak. I na Tigru, i Eufratu, Britaniji, Podunavlju, Porajnju, Iberijskom poluostrovu, konačno Sjevernoj Africi, Rim se paradoksalno borio za svoj opstanak. On svoju unutrašnju krizu nije bio riješio, jednom zauvijek već je razriješio, tako što je pomerio je prostorno i vremenski, izvan izvornog mjesta nastanka te krize, izvan toga žarišta koji je bio zapravo samo u bliskom društvu, u napetosti ne staleš. I to je odlika inače imperializma i danas. Pogotovo recimo američka imperializma. On svoju unutrašnju krizu izvozi u globalne relacije. Pogledajte recimo ponašanje Trumpa, ili mada ne znam kako je ovdje, pretpostavljam da je bila slična reakcija kao u Srbiji. Znate, kad, naravno mi od njih sad nije dobro i ne možemo očekivati, ali ipak smatram da je manje zlo ako ovaj čovjek koji je sada predsjednik Amerike, ako on dođe na mjesto na koje je došao. Što oni sada rade na Korejskom poluostrvu? Oni pokušavaju da zapodine novi rat. I to odgovara vojno-industrijskom kompleksu koji je motor američke ekonomije koji je ozbiljna kriza. I onda imate, dogovore se Sjeverna i Južna Koreja zajednički nastupaju na olimpijadi, što je nevjerovatan presedan, jer pazite, oni su i dalje u ratu. I Sjeverna i Južna Koreja nije potpisan mirni sporazum. E samo primjer. Ona linija je Pan Mundžon, linija razmičenja do daljnjeg. Srećom, to do danjega traje dosta dugo, ali to još uvijek nije mir. Znači, oni se dogovore oko toga da, eto, te napetosti malo ublaže, a Amerikanci se bune, kažu Rusi su krivi zbog toga. Pa zašto? Zato što kriza Amerike, koja je ekonomska, koja je dostala ga, da ne pričamo o svim napetostima koje se dešava između Trumpa i ostatka američke elite koje on ne pripada po svom habitusu i po rijeku i tako dalje, on dakle pokušao da se unutrašnju krizu izvezom globalne, te zazovu jedan ozbiljan sukob, ne bili nešto iz toga izvukli za sebe. To je odlika imperija. Ona ne razlikuje blisko i daleko, spoljašnji i unutrašnji. Nije se sve tiče. I zato recimo, ja pa ne pamet opet Amerikanci, Pompeo, to je čovjek koji na čelu CIA, rekao je pri nekih, možda 10 dana, 2 nedelje, kako situacija promijenila, kako su nekada američki interesi ugrožavale države, a sada evo to su nekakve terorističke mreže i šta ja znam. Znate koju državu naveo kao primjer ugrožavanja američkih interesa Jugoslavije. Dakle, nekada su pod nacionalnog navoda morali da odgovara na tu ugrožavanje interesa, ne znam kako su mi to činili, ali oni to vjerojatno bolje znaju od nas. Na jedan način sada situacija je promijenila. I sad, znate što je tu interesantno? Interesantno je da iako nam je bilo potpuno nevjerovatno da su mi njih ugrožavali, jer nismo nikoga dijelili, pogotovo je Amerika daleko od nas, ali stanovišta imperialne perspektive imperialne optike. Njih se sve tiče. I nema toga što je toliko daleko od njihovih, kažemo, geografskih granica, da ga oni ne bi doživljavali kao ono što im je blisko i što ih se tiče. E sada, sad dođemo do nečega što opet dodajem tačka između Rimske i Američke imperije i indikativno inače kako Rimljani imaju jednu vrstu obožavanja i imitiranja rimske imperialne simbolike. Pazite, ne grčke, ne latinoamerikanske, već baš rimske. Rimljani su smatrali, kako je na nivou unutrašnje optike, kada je reč o ratovima, da su svi njihovi ratovi odbrambeni. Mi smo imali 90. godina ono pitanje, to je imao ovdje kad svakog iz Crnoj Gori, kao, ali u Beogradu to bila ta diskusija, jer gdje se brani Beograd ili Srbija, pa su ljudi koji su bili na nacionalnim pozicijama govorili se da se Srbija brani u Kninu. Za ljude koji su bili na ovim drugosrbijanskim antinacionalnim pozicijama, to je bilo neprihvatljivo, to je bilo imperializam i šta ja znam šta su oni. Ali pogledajte, kod istinskog imperializma, Rim se branio tamo gdje su stigle njegove legije. Znači, koliko god te legije napredovale, tamo dok one stižu, e tu se brani Rim. Zapravo, Rim bi konačno definitivno, ako to ste mogli reći, bio odbranjen, onda kada više ne bi bilo neprijatelja koji bi mogli da se suprotstave i suoče s tim legijama. Ova izvoz krize je zapravo nešto što je tipično, to je Georg Simmel, poznati njemački filosof, rekao da je tipično za modernost, da se od izazova problema pravi šansa, prednost. Ali zapravo vidimo da to su imali Rimljani, da su oni jedne permanentne unutrašnje krize napravili pogonsko gorivo za gradnje imperije. I to je funkcionisalo nekoliko stoljeća dosta dobro. Sad govorimo o imperiji, još jedna stvar je tu važna, pomenuo sam je na početku da mi pravimo različitu optiku na nivou regulina riječi između imperije i carstva. Ali to uzevši, te riječi nisu istoznačne. Iako mi nemamo načina da prevedemo na imperiju, već moramo samo kažem imperiju. Carstvo je oblik vladavine i carevine. Ali rimski imperializam nije bio u vezi s tim kako se vladalo Rim. Najveća osvajanja su u Rimu postignuta u vrijeme republike. Dakle, republikanstvo kao oblik vladavine i imperializam kao državna ideologija su potpuno spojili. Čak kada imate Oktavijana Augusta koji se pojavljuje s tom titulom spasioca i ekumene, imate jednu vrstu defanzivne prakse. On pokušava da konsoliduje ona osvajanja koje su spostavljene. Ne osvaja dalje. Dakle, to je jedna vrsta već pada. I to jeste pad o koji će se onda relativno brzo osjetiti i na svjetskom povijesnom planu. E sada, da li su imperialisti u pravu kada smatruju i se sve tiče da nema ničega što je stvar, da kažemo, unutrašnje, ušte unutrašnje pitanje. Dakle, oni ne dopuštaju da vi kažete ovo je naša unutrašnja stvar. Jer za njih je svačin unutrašnja zapravo njihova stvar. Pa ja bih rekao da ova, pod nacima navoda, osvajačka odrana, da je nešto što je tipično za jednu vrstu epistemičkog, normativnog autizma. Dakle, tu imate jednu vrstu apsolutizacije vlastite perspektive, da vas ne zanimaju ne samo interesi drugog, već i perspektiva drugog. Jer za vas sve vas tiče. Dakle, imate jednu vrstu da po to uzeš nedopuštenog prelaza sa posebnog na opšte. I ono što tu neobično jeste da je u temelju univerzalističke imperialne ideologije ova vrsta autizma. Dakle, oni, njima ne pada na pamet da nije dopustivo ne priznati pravo drugome da samo ređe svoje poslove. I znate šta je zapravo najveći protivnik imperializma? To je kada počnem da uzima u obzir perspektivu drugog. To je mnogo veća opasnost za njegovu ideju nego ovaj snaga protivnika. I zato to uzevši, to jeste imperializam. To je prelazak sa posebnog na opšte. Kada vi jednostavno ne marite za to kako drugi gleda neke stvari. To recimo, kod nas Srba je obično to, imamo suprotan problem. Mi previše i a priori računamo po svi drugog, kako je njima. Jeli? Nešto ne vidim da ovi oko nas se mnogo pitaju kako je njima Srbima. Nego nas bio da ovo bliže okruženje bio da su imperije jednostavno su prema nama bezobzirni. Ali mi eto imamo neku vrstu, da kažemo, nedozvoljene dolaske bolećivosti da previše, dakle imperije narodi premalo računaju prosti druga, mi zapravo previše računaju prosti druga. A to vas negdje slabi. Ali ovdje više treba naći još jedan problem. Imperije ne mogu da je samo svoje posao. I zapravo, šta znači samo svoj posao, to je nejasno. Iz perspektive maloga naroda, to je relativno jasno. Kao što recimo, se zna šta su poslovi neke porodice. Pa ako neka druga porodica zabada nos u njihove posao, kaže se gledajte svoja posla. Kod malih naroda to je također relativno jasno. Kod velikih naroda to nije tako. A to nije samo zato što je to pravo silnika, već stoga što kada se stvori taj imperijalni način gledana, koji je jedna vrsta životno-političke forme, onda vi nemate načina da, kako da kažem, promijenite svoju optiku i da počnete samo da gledate svoja posla, jer su vaše poslove zapravo univerzalne, sve tiču se svih i svega, jer je vaša percepcija takva. E sada, i time ću, mislim da sam pri kraju, ovdje sam više puta govorio o Americi, ali sad još jedno važno napomeno u vezi sa razlikom između modernih imperializama ili ovog stvarno najistaknutijih stvarno imperializma koji je možda na zalasku, ali svejedno taj zalazak može trajati neko vrijeme svakako za naših života. I ovo antičkog imperializma. Ono što je tipično za američki imperializam jeste da ne samo da je on partikularno lukrativan, da on čak iskorištava i svoje saveznike. Dakle, ako vi uđete u tu Pax Americanu, koja se dosta razlikuje od Pax Romane, to negdje garantuje da vam neće padati američke rakete i bombe na glavu, kao što su padale od 99. godine, ali to još uvijek ne znači da ćete imati neku i opipljivu korist od toga. Jer oni prije svega svoje saveznike iskorištava. I to je imperijalni način mišljenja i djelovanja koji su prevezili od Britanaca, koji također se tako ponašaju. Ali ono što je neobično, što je tipično Amerikanci, jeste da oni pokušavaju da akumulišu ne samo moć, ne samo resurse moći, u smislu aviona, oružja i tako dalje, već da akumulišu bezbjednost. Iako je to zapravo bezbjednost, ne možete akumulišati, prvo šta je bezbjednost, a drugo ono možete akumulišati pod neko kao struje, ako ne možete akumulišati. Iako je teško nju čuvati. Oni pokušavaju da njihov imperializam je ne samo na tragu ideje da treba da zauzmu, da je dalje zadrže vodeću ulogu, da bi s toga izvlačili koristi, što bi rekao Trump, Amerika na prvom mjestu, to je zapravo ono što oni od uvijek čega se drže, već oni pokušavaju da minimalizuju rizike. Dakle, prave dvije stvari koje su međusobno kontraindikovane. Ponašaju se kao jedna bezobzirna imperija, da god im padne na pamet udaraju u ono što kao low strikes, da ne bi nazvali to ratom, jer to sudar je. 99. godine na svim televizijama i zapadnim pisalo se strikes on Jugoslavije. Udar, kako da kažem, to nije bio bokserski meč, nije bilo rvanje ili judo. To nije pravno politički izraz, ali time se izbjegava da se kaže po šta je to bio rat. Oni pokušavaju da sačuvaju svoju bezbjednost, a da pritom se ne ustručavaju od poteza koji ugrožavaju tu bezbjednost. Dakle, ne možete očekivati se bezbjedno ponašati decenija posle Drugog svjetskog rata, ne znam koliko stotina sukoba i ratova su oni manjih većih, oni vodili od 45. godine, i onda očekujete da vam se ne desi, recimo, 11. septembra. Jer ne kažem da je to neka viša božanska pravda. jedan, tu je ti tipovi koji su to radili, koji su islamski fundamentalisti, to nisu obavili, verovatno ne bi došlo to na naplatu Amerikanca. A sad uzeši, na dugi rok je bilo nemoguće da vi sačuvate optimalnu unutrašnju bezbjednost, a da se na spoljno redni ponašate tako da vas bezbjednost, život, interesi drugih naroda, civilizacije, ljudi apsolutno ne zanimaju. Ono što međutim neobično kod njih jeste da, za razliku od istinskog imperializma, koji odlikuje spremnost na rizik, imperializam je prava jedna vrsta avanturizma. Pravi imperialisti ne osvajaju samo kada je nešto treba, već i kada je ne treba. Da li je Rusija znala da će im Sibir valjati u vrijeme kada su 17. vijeku su slavili Sibir? Pa nisu znali. Samo su išli tamo. Posle se okrenu u kasnije, tamo ima nafte i neki drugi sitnica, jer koji se zovu resursi. Ali zapravo istinske imperije ne osvajaju zbog procjene, anticipacije nekakve opipljive koristi. Dakle, ono što je neobično kod Amerikanaca, dakle, jeste što pokazuje imperijalnu bezobzirnost, ali s druge strane nisu spremni da prihvate rizik velikih gubitaka. Dakle, imate s jedne strane hedonističku ideologiju da je uživanje u životu najveće dobro i da je smrt najveće zlo. I onda želite da sačuvate tu asimetričnu poziciju Amerike u odnosu na sve druge zemlje na svijetu, ali da niste sve biblijete rizik. I to je inherentno neodrživo. To je ne samo načelno sporno, ali to može Americi doći glave. Ne kao države koja postoji, već kao imperijalno hegemon. Jer sve velike imperije u povijesti su se odlikovale spremnošću na rizik i na žrtvu. Nema imperije bez žrtve. Zašto je to žrtva? Zato što vi ste spremni da upustite se u rizik velikog gubitka, onda ste vare, vrati moje legije. Koliko su Rimljani imali kolosalnih poraza? Ne možete stvoriti imperiju ako niste spremni da prihvatite rizik velikog gubitka. Čak ako ne stavite na kocku samu imperiju. To je opet od tega da se govori da istinski imperijal, čovjek imperijalnog mišljenja, jeste onaj koji kome nije na prvom mjestu sigurnost i bezbjednost, već koji je spreman da založi sve radi projekta, radi neke ideje blagostanja. Čemu to nije materijalno fizičko blagostanje, već simboličko blagostanje. Dakle, to su simboličkog interesa. Ako stvari želite sačuvati kako sada jesu, ići ćete nam skroznim putem. Ako ovako stvari posmatramo, onda Amerika svoj uzveš, ne samo što nije, ne odgovara paradigmi ove antičke imperije, što nije sporno, pošto baš ne tradiciji britanskog imperializma, koji je ukratila partikula. Bez razliku od Britanaca, koji su bili strani zaista da ginu, bilo gdje je vrlo često i udalodno, oni nisu spremni da prihvate rizik veliki gubitak, masovne smrti. I svaki put je to jako uzdrmo. Duše, ne trajno djeli, ali imate Koreju, pa posle Koreje 50-53 godine gdje su imali jako velike gubitke, primirili su nekoliko decina, oni imaju Vjetnam, gdje su imali opet velike gubitke i tako, znači, moraju da imaju, posle toga to ih malo, to ih šokira. Zbog toga, ne samo što oni nisu, ne govore paradigmi ove antičke imperije, već su oni zapravo pseudo-imperije, ne govore paradigmi ni moderni imperije, oni su pseudo-imperije. Ne u smislu da Amerika nije ozbiljna imperija, šta više, veoma ozbiljna imperija. Ali na nivou ideje ne možete da gajite imperialnu ideju čiji će pogonsko gorivo biti liberalni hedonizam. Ja ti imam još neke stvari da kažem, ali pošto vidim da sam dosta pričao, možda bolje da sad prekinem. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje profesora doktora Časlava Koprivice na temu Imperijalni svetonazor u vremenskom luku, koje je održao 3. februara 2018. godine u Nikšiću u organizaciji Matice Srpske, Društva članova u Crnoj Gori i Društva crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija. bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.